A Radio Galega presenta Mar de Ardora.
Xusto López Carril.
Só hai tres tipos de homes: os que viven, os que morren e os que navegan. Bos días, amigas e amigos, bos días, señoras e señores. Alguén deixou a porta aberta e as borrascas empezaron a entrar. En fin, os mapas dibuxan borrascas moi profundas pasando moi cerca da nosa costa. O escenario é moi agresivo, con circulación ciclónica. Moito temporal de vento, sobre todo no mar. O luns esperamos ondas de entre 7 e 8 metros de altura. Temporal de vento e mar de vento. A borrasca leva nome de Tolkien. Eugui chámase. Foi así bautizada polo Servicio Meteorolóxico Británico. Moito vento mañá domingo entre as 7 e as 10 da mañá. Moitísimo vento na madrugada do domingo o luns, sobre todo entre a 1 da madrugada e as 7 da mañanciña. Durará varios días a situación e ata o xoves, segundo os pronósticos do mar, calculan que non comenzará a haber, digamos, un recalmeiro. Falamos co mariñeiro, armador, patrón e tamén poeta Xosé Iglesias. Bos días, Xosé.
Bos días, Xusto, e toda a audiencia deste programa mariñeiro. Jaibotas en terra, mariñeiros a merda. Eso é o que vai acontecer esta semana se non cambian os partes meteorolóxicos, porque vendo as predicións, luz, martes, mércores e xoves, con ventos de suroeste rolando a noroeste, mar de 7 metros en algunha ocasión, mar de fondo de 7 metros, vai impedir que eu creo que prácticamente toda a flota queda amarrada. Non chegar ao inverno até o momento, pero parece ser que ora chegou. Cambio!
Cambio, sabe todo o mundo, eh? Estachas potentes, barcos amarrados, as nasas firmes e os aparellos tamén. Ven moitísimo vento no mar, e iso é a primeira noticia. O día que gravamos o programa en Cangas dedicado ás víctimas do Vila de Pitancho, o programa iniciámolo cuns versos de Bernardino Graña Villar, fillo predileto de Cangas que morría o pasado 18 de xaneiro aos 92 anos de idade. Mariñeiros de Cangas, meus amigos, meus irmáns de salitre, sol e chuva. Así comeza ese poema que xa é absolutamente inolvidable. Bernardino Graña foi un dos grandes poetas do mar de Galicia e de España. Un contemporáneo, poeta do mar e do amar. É dicir, vencellado precisamente a esas dúas ideas. Escoitámolo nesta moi breve grabación.
A poesía nos salva do silencio, da marxinación, do esquecemento.
Logo falaremos en Mar Vivido de Bernardino Graña, despedímolo como realmente se merece, tamén cun homenaxe por parte de outro poeta. E a outra gran noticia da semana acontecía na Costa da Morte. Está un pescando o tramallo ou as vetas e de súpeto levanta o aparello e ven un submarino, e non o dos Beatles, precisamente. 20 metros de eslora, un barcallán. Que está pasando aquí? Tres narcosubmarinos en 4 anos en Rías Galegas. Este era o momento no que emitíamos na Radio Galega unha conversa co director do diario digital Que Pasa na Costa.
E diante da... entre a barca e o porto, vaya. E diante da... diante do centro de Muxía, diante do porto de Muxía.
Ou seja, moi cerquiña do,
sí, sí, sí,
do centro urbano. Creo que foi un buque de laxe quen o divisou.
Sí, e quen o está remolcando tamén cara ao porto de Camariñas para que a Guardia Civil habrá investigación.
Falamos de primeiras horas da mañá, de moi cedo, non?
Sí, a mí o aviso xa me chegou de uns mariñeiros ás 8:30, más ou menos, o sea que sí, debía ser incluso antes, cando apareceu cascotilla aberta e emerxido o submarino.
Cor verde, ten grandes dimensións, non é pequeno, eh?
Sí, non é pequeno.
Non é pequeno. Que apareza coa escotilla aberta non quere decir nada, pero probablemente estea baleiro. Isto é unha hipótese de traballo.
Sí, no, por agora a Guardia Civil, por suposto, non corrobora nada e evidentemente os mariñeiros non creo que se atrevesen a meter a cabeza ali dentro.
Eso era o que pasaba, queremos recordar ese momento, a primeiras horas da mañá do pasado mércores, cando avanzábamos esta noticia no Galicia por diante da Radio Galega. Estamos a falar xa de tres narcos submarinos, que é un fenómeno absolutamente inédito en Europa. Canto poden custar? En que condición se realiza esa travesía? Falamos dun método patentado en Sudamérica? Que tipo de organización mafiosa pode patrocinar estas operacións? Son moi difíciles de detectar. Que relación ten o último narco submarino con outras operacións anteriores? Falaremos co xornalista Javier Romero, autor de Operación Marea Negra, editada por Ediciones B, que narra a increíble historia do primeiro narco submarino interceptado en Europa. En fin, poesía, narcosubmarinos e mal tempo. Pero no noso menú hai outros asuntos. Sexan benvidos a bordo, zarpamos xa.
Xusto López Carril, Mar de Ardora.
Mar de Proa.
Antonio Marzoa é patrón maior de Arenys de Mar, fillo de galegos, vicepresidente das confrarías catalanas, presidente do Consello Consultivo de Pesca de Europa. Con el falamos varias horas despois de que o Consello de Ministros da Unión Europea tomara determinadas decisións sobre a pesca do arrastre no Mediterráneo. Decisións moi contestadas. Aquel día falábamos no programa mesmo de terrorismo laboral. Como pode ser presentar esa proposta de tanta diminución de xornadas? Abrimos unha especie de paréntese, que creo que xa rematou, porque pasaron días de abondo, máis dun mes, para saber como está a situación. Hai unha renovación das redes, hai unha paralización, hai preocupación. Bos días, Antonio Marzoa.
Bos días, e moitas gracias.
Que está a pasar? Estánse adaptando as redes, hai subvencións, hai críticas, que está a pasar?
Si me permite la expresión, está pasando que la administración española y las comunidades autónomas afectadas están haciendo encaje de bolillos con la mejor de las voluntades para intentar asumir la propuesta deshonesta de terrorismo laboral de la Comisión Europea, que nos dejaba con 27 días de media para poder trabajar por embarcación años. Y en este sentido se van a orquestar ayudas pues para poder cambiar los copos o emplear mallas de tamaño superior a las que se venían empleando hasta ahora e intentar aplicar también algunas otras series de medidas y aplicando lo que llaman el mecanismo de compensación que se empezó a aplicar hace un par de años en el reglamento del Mediterráneo Occidental, pues recuperar una parte de los días que hemos podido faenar en 2024, o prácticamente la totalidad de ellos. Yo decía que es hacer encaje de bolillos, porque las jornadas que se podía trabajar en 2024 eran de una media de 130, y el Estatuto de los Trabajadores nos reconoce que sí, podemos trabajar 260, el doble. Y una embarcación tenía una media antes de la aplicación del plan plurianual, a partir del 1 de enero de 2020, de unos 220 días, a veces por encima, a veces por debajo, de trabajo. Se ha aplicado una reducción draconiana en estos primeros 5 años, que ha ido a la previsión que había de máximos, de que se podía llegar a reducir un 40% de los días que disponían las embarcaciones al empezarse la aplicación, y es lo que se ha aplicado religiosamente. Y a partir del 1 de enero de este año, todos sabíamos que el plan de alguna manera seguiría aplicándose, pero no estaba previsto cómo y de qué manera. Lo que ha hecho la Comisión en las semanas previas es empezar a calificar como fase de transición este plan plurianual. Sí. No habla el reglamento de fase de transición en ningún momento, y que además llegó a decir pues Stelios Mitolidis, uno de los directores generales de la DG Mare, en la audiencia que hubo del Comité de Pesca en el Parlamento el pasado mes de diciembre, que precisamente estos 5 años de fase de transición se habían diseñado para poder conocer la situación social y económica del sector, lo que es una falacia total y absoluta. Están montando un relato, una vez más, falaz, que lo que pretende es seguir en una huida hacia adelante, porque lo que están haciendo es, a nivel social y económico, que son los otros 2 pilares de los 3 sobre los que se apoya la política pesquera común, importantes. Yo diría el social el más importante, porque al final queremos un recurso en buenas condiciones y un rendimiento económico, porque a nivel social queremos tener un buen nivel. Y como está siendo un desastre, porque se está a pérdidas desde el año 2022-2023, tenemos que recordar que hablamos de microempresas familiares, que son los propios tripulantes quienes son los armadores de las embarcaciones. Y aquí esas microempresas familiares, sus tripulaciones y las cofradías de pescadores, que son las corporaciones de derecho público de estructura paritaria que defienden los intereses del sector de la bajura, pues están en pérdidas desde hace 3-4 años. Con lo cual, lograr mantener la actividad de 2024 no es ningún mérito, es seguir en la miseria intentando subsistir pues de los recursos y el margen que le haya quedado a cada uno.
¿Habrá barcos que se adapten, que se están readaptando con las mallas? ¿Habrá quien abandone? ¿Habrá quien no lo hará? ¿Qué puede pasar?
Toda la flota ha manifestado prácticamente por unanimidad su disposición a seguir aplicando nuevas y más medidas, que siempre se aplican a las espaldas del sector, de sus tripulaciones y de sus empresas armadoras, y tratar de seguir adelante. Pero lógicamente por el camino ya se ha quedado muchas embarcaciones, muchos tripulantes han puesto el pie en tierra, y una vez que ponen el pie en tierra no lo vuelven a poner en cubierta. Y ahora lo que se nos pide es, en esa situación complicada de 5 años de castigo inmerecido e injustificado, pues que realicemos nuevos y mayores esfuerzos también a nuestra costa. Y ahí es donde las administraciones, nuestra Secretaría General de Pesca y las autonómicas, sí, han reaccionado con celeridad, haciendo ese encaje de bolillos, porque es meritorio y es complicado, y ponen de su parte todos los medios posibles para tratar de ayudar en ese nuevo esfuerzo al sector de la bajura mediterránea de nuestro país.
Muy bien, pues esperamos noticias. Desde aquí enviamos evidentemente toda la solidaridad posible a esa flota de arrastre. Buscaremos noticias. Hoy tenemos un programa muy costamorteiro, porque muy musián, diría yo, porque Antonio Marzoa procede de Muxía, de Rita, de Chiño, de todos eles, ¿no? Dedicamos o programa aos eles, a toda a súa familia, que lle parece?
Muy bien, muchas gracias por vuestro apoyo.
Unha aperta, Antonio.
Muy fuerte, unha aperta moi fuerte.
Unha aperta.
A información da pesca na Radio Galega en Mar de Ardora.
Mar de Fora.
Estás pescando tranquilamente un mércores pola mañá e de súpeto atopas cerca dos aparellos ou entre os aparellos un submarino. Isto pasou, xa o contamos debidamente o pasado mércores na ría de Camariñas, Muxía. Prometíamos saudar a Javier Romero, xornalista, autor da Operación Marea Negra, que está editada por Edicións B, e que narra a historia increíble do primeiro narcosubmarino interceptado en Europa, afundido na costa galega, concretamente en Aldán, Cangas, con 3.000 kilos de cocaína no seu interior. É un libro moi recomendable e, ademais, moi pegado a esta actualidade. Javier Romero, moi bons días.
Hola, bo día, Xusto.
¿Levamos 3 ou levamos 4 en Galicia? A ver.
Bueno, vamos a ver. Levamos 3. 2003 no sentido de que falamos de narcosubmarinos que fixeron travesías transoceánicas dende algún punto da costa sudamericana, concretamente dos países da França litoral que hai dende o río Amazonas, o norte de Brasil, pasando por Surinam e todo o litoral de Venezuela, ata a Península Ibérica. Decomisados hai tres, e os tres en aguas galegas, porque además non é que se quedaran longe da costa e que saíran a recollelos, non, é que os tres chegaron a Ría de Aldán, a Ría de Arousa, frente a Vilaxoán, que xa está prácticamente pespegado a Illa de Arousa incluso, e o desta semana, o do mércores, que entrou na bocana da Ría de Camariña, ese museo, non? E entonces hai tres. A puntualización é que hai un cuarto que se decomisou en Galicia no ano 2006, pero non era un narcosubmarino que fixera travesías transoceánicas. Ao contrario, este narcosubmarino construíse en Galicia é de dimensiones moito máis reducidas que estes tres artefactos dos que falamos, e a función que tiña aquel artefacto era sair dende a Ría de Vigo o encontro do barco nodriza que sí que fixera esa travesía transoceánica.
De acordo. Queda explicado.
Queda explicado, moi ben.
Queda perfectamente explicado. Son tres. Teño moitas preguntas, vouche pedir, como se estivéramos nunha pesca rápida, lance rápido, se é posible. 20 metros de eslora, canta cocaína podería trasladar se estivera cheo como un centolo o narco submarino? Cantos kilos pode levar?
Entre 5 e 6 mil kilos.
Cantos tripulantes?
Máximo 6 mil kilos.
¿Cantos tripulantes irían neste tipo de naves?
O normal é que para esas travesías de transoceánicas, que son as máis largas posibles, ata tres persoas.
Tres, dentro de ese artefacto.
Sí, dentro de este artefacto.
¿Canto pode custar este submarino?
Atendendo o valor dos cartos que hai nestes países, os que falaba antes, Brasil, Surinam ou Venezuela, non supera os 300.000, 400.000 dólares.
O dólar está prácticamente paritario co euro.
Sí.
É dicir, desde que entra Trump, 300.000, 400.000 euros valería, pero logo temos unha coca. ¿Serías capaz de valorar a coca no mercado?
Sí, sería capaz de valorar. O que pasa é que hai que... queres que a valore cos prezos de Sudamérica, que son moito máis baixos, ou cos prezos do mercado?
O prezo do mercado, mellor.
En Europa, queres decir. Bueno, creo que contábamos na edición dos xoves en Abo de Galicia. Creo que vamos a ver, facendo un cálculo aproximado.
Sí, aproximado.
Estaríamos falando de, non teño unha calculadora adiante, pero estaríamos falando aproximadamente de uns 18, 19 mil euros o kilo. Pois multiplica, poñamos que podía traer uns 4.000, 4.500 kilos, pois habería que sacar a calculadora, pero o kilo estaría, pois eso, 18, 17.000 euros.
A ver se podemos facer a conta que no estudio que estamos concentrados, serían 17.000, decías, euros por kilo.
Sí, falaremos, vamos a poñer de 4.500 kilos.
Vale, 17.000 euros por kilo e 4.500. Imos facer a conta rapidamente, mentres, evidentemente, unha conta aproximada. A ver, aquí non estamos...
76 millóns de euros que sacolle unha calculadora no teléfono móvil, salen...
77 millóns de euros.
Sí, casi nada, ¿verdad?
É dicir, investiron 300.000 e gañarían... bueno, hai que descontar pagos...
As marxes de beneficios son suficientemente abundantes como para que non haxa problemas a hora de facer os pagos e deixar o beneficio.
Falamos dun método patentado en Sudamérica, construído...
Sí, sí. Falamos dun método iniciado en Sudamérica. Vamos a ver, o primeiro narcosubmarino que se colle é do ano 93, está exposto nunha base militar en Cartagena de Indias. Eu precisamente cando fixen o traballo de documentación de Operación María Negra, estuve en Colombia visitando diferentes bases militares, tanto no Océano Pacífico como no Mar Caribe, na base militar da Armada Colombiana en Cartagena de Indias teñen un museo de diferentes narcosubmarinos collidos dende que se colleu o primeiro, no ano 93. Colombia e o país, o cartel de Medellín, o mitificadísimo cartel de Medellín e o cartel de Cali, foron os que empezaron isto. Bueno, aquí hai unha historia, vamos a ver. Cando cae o telón de acero, os colombianos, as organizacións de narcotraficantes de colombianos, non se lles escapa que hai moita xente de Rusia con coñecementos técnicos que quere escapar, que quere marchar do país, porque, bueno, pues porque acabouse a URSS, queren, digamos, que vivir nun... Preferían vivir nun sistema capitalista que comunista. Entonces, bueno, as organizacións colombianas, os dos carteles que citaba agora mesmo, contratan a enxeñeiros rusos para que lles construan estes artefactos. De feito, contado isto por la Armada de Colombia en estas entrevistas que fixen fai 3 anos ali, recordaban como nos decomisos de aqueles primeiros narcosubmarinos os planos deses artefactos estaban en ruso, o que evidencia que contaban coa complicidade de axuda técnica de enxeñeiros rusos.
Curioso, enxeñeiros rusos, fabricación, digamos, en Sudamérica.
Na selva artesanal, sí.
Apoio das grandes cárteles. Falemos deste último artefacto, chegado sí. A Ría de Camariñas en Muxía. Imos ver, que tipo de organización mafiosa pode patrocinar estas operacións? Ou sería, digamos, unha especie de UTE, de unión temporal de empresas, como hai na construcción? A ver se me explico. ¿Colombianos o sudamericanos?
Vamos a ver.
¿Albano Kosovares? ¿Quién?
No, vamos a ver. Ahora mismo no hay información que permita. O sea, es decir, hay que ser realistas y hay que decir la verdad. O a chegada de este último narcosubmarino atopado esta semana fue sobrevenida. Ninguén sabía. De feito, a investigación iníciase no momento en que un pescador atopase. Quiero decir, no había información previa. Y falar ahora mismo de... Ni tan siquiera pode saberse de que país zarpou.
Curioso,
E non se pode saber. Estamos falando de que nesta ocasión optaron pola Costa da Morte, quero dicir, ademais, bueno, sí, hai unha pista, a playa, que está aí preto de onde apareceu, en Muxía, que ten tiñas marcas dos tractores ou de algún tipo de vehículo pesado, tipo todoterreno, que se sacaron as lanchas da auga, se remolcaron e ademais sacouse a droga. Pero falamos dunha zona aislada, sin apenas poboación. Bueno, eu penso que todos os galegos coñecemos un pouco como é a Costa da Morte. Pois imaginemos ese escenario nunha noite pechada e con non temporal, pero mal tempo. Que decir, aí non hai testigos, non hai ni tan siquiera, como pode haber noutros núcleos de poblacións, algún sistema de videovigilancia, xa sea público ou instalado en algún negocio ou casa particular. Quero dicir, o que acontece ali, ou se ve no momento, ou non hai testigos nunca. Por eso a investigación que se iniciou esta semana a raíz da aparición deste narcosubmarino é incipiente, é sobrevenida e como tal, bueno, pois hai que esperar e hai que darlle tempo aos corpos policiais.
Parece che unha operación moi sofisticada ou unha operación misteriosa moi ben levada no que se refira ao misterio?
Pareceme que é o patrón habitual dos narcosubmarinos. Quero decir, ao final non deixa de ser máis alá da grandilocuencia ou espectacularidade que implican estes artefactos pola súa novedade. Ao final, estamos falando do que é o mesmo método de traballo de sempre. Quero decir, ao final, os que están en Galicia e salen a recoller a mercancía, a eles da igual que yo traiga un buque, que yo traiga un pesqueiro, que yo traiga un velero. Eles teñen que ir a un punto, a unhas coordenadas, onde se fixo a cita, nunha franxa horaria, e atoparse ali, trasvasar a mercancía, meter a trasvasar tamén a tripulación, porque senón están abocados á morte, e volver á terra. Quer decir, para as organizacións de Haití é o mesmo. O sea, non varía o traballo, o tipo de traballo. Sí que denota certo poderío para quenes o envían. Porque non estamos falando de preparar un anillo e metelo nun barco pesqueiro, nun buque mercante, nun velero. Non. Implica o encargo de construir un artefacto destas características, estar varios meses esperando que se finalice, facer as probas, e esa capacidade de planificación sí que é certo que non a ten calquera organización ali. Tamén, cando falabas das UTEs, por facer o paralelismo, sí que é certo que este tipo de artefactos hai organizacións especializadas e construídos, que son contratadas por quienes producen a droga. Es decir, los que producen a droga encargan a construcción dun ou varios artefactos e unha vez que o reciben, organizan a viaxe.
Ben, pois hai que esperar acontecimentos. Para eso están as investigacións da Garda Civil. Sorprende ou non o lugar elexido, se realmente se confirma que a Praia dos Muíños. Primeiro, porque é unha praia moi cercana a casas. En Nemiña tamén hai casas, pero hai moitas máis nesta zona. Non é Lourido onde está o parador. Non sorprende tanto a ubicación, moi cerca da estrada comarcal que une Muxía con Fisterra, Corcubión, que deriva a Coruña ou que deriva a Santiago de Compostela. Hai que deixar traballar as forzas de seguridade, cando haxa máis datos, saberémolo. Estás convencido de que este narco submarino fixo a travesía total do Atlántico?
Bueno, polas dimensións que ten, que eso implica estimar os tanques de a capacidade dos tanques de combustible, se fora máis pequeno, pois o mellor poderíamos valorar a opción de que viñan un buque a metade de camiño cerca da península foi depositado na auga con unha grúa ou con outro mecanismo e que fixera esa última parte da travesía navegando, pero polo tamaño do pola eslora, eses 20 metros
que é moitísimo.
Bueno, 20 metros é un cálculo estimado, sí. Pónese 20, o normal, visto os antecedentes que temos en Galicia, que se vaya 21, 22, pero bueno, estamos falando de pouca diferencia, é dicir, a diferencia é mínima, pero eso implica unha capacidade de tanques de combustible. E se tites esa capacidade porque queres aproveitala. E esa capacidade sí que permite facer a travesía dende o inicio. Esa necesidade de repostar.
Cantos días pode tardar?
Bueno, podemos falar de 17, 15, 18, eso xa vai depender das condicións de navegación, non? Pero bueno, estos artefactos están sempre equipados con motores de pesca, de barcos de pesca, que ofrecen moitas garantías e van sempre unha velocidade estable. Non, digamos que non fan, non acelera, non, eles levan unha velocidade estable.
Sempre igual.
Pouquiño a pouquiño, milla a milla, van facendo o percorrido.
¿Somersible ou non somersible?
Nunca. Estes aparatos pesa que están feitos de fibra de cemento. E ademais isto, bueno, o digo eu, pero o digo porque tiven acceso no seu momento aos informes periciais de vixilancia de Nere, de salvamento marítimo, dos artefactos que se atoparon no 2019 na Ría de Aldán e no 2023 na Ría de Arousa, e ambos informes periciais coinciden en que esa fibra de vidrio, a pouco que se sumersa na auga, a presión aplastaría.
Moi ben, bueno, tes traballo, Javier, creo que vas ter que facer unha segunda parte da Operación Marea Negra.
Sabemos, a ver como... Mira, o que está claro justo é que levamos tres en Europa e os tres en Galicia.
Os tres en Galicia, porque este non é un fenómeno europeo.
Sí, sí que é un fenómeno europeo, porque ti tens que pensar que tamén están chegando moito ese sabe, na que non se colleron. Bueno, sí, mento, o ano pasado colleuse un chegando a península polo sur, digamos que coa pro oriental hacia o sur de Portugal, Huelva. A esa zona, que implica menos navegación, esa zona tamén se sabe que é unha zona na que chegan. Pero que digo, tamén isto, porque me lo contaron cando foi ao traballo de documentación de Operación María Negra, Armada de Colombia. Armada en Colombia hai que investigar todo este tipo de embarcacións, ¿vale? Porque teñen unhas competencias que son diferentes ás españolas. Os digo que Armada dali en comparación coa española. África, todo que o Golfo de Guinea, se colles un mapa mundi, verás que a distancia dende Venezuela, dende o Amazonas ou dende Surinam, é moito máis corta chegar ao Golfo de Guinea que chegar a Europa. Bueno, pois África, o Golfo de Guinea, concretamente os países que están no Golfo de Guinea, saben de fallanos, se sabe que exercen de bodega de almacenamiento de toneladas e toneladas de cocaína que logo chegan a Europa, xa sexa polo Estreito de Gibraltar en lanchas ou en barcos pesqueros que a recollen pois, en portos destes países do Golfo de Guinea.
Muy bien, Javier Romero, muchas gracias. Sobre todo también parabéns por esa prudencia, por ese libro. Hay que dejar trabajar las fuerzas de investigación. Veremos cómo cale o desenlace. Tres narcosumarinos en 4 años, en 5 años en Rías Galegas. Aldán, Ría de Arousa y ahora Ría de Camariñas, Muxía. Moitas gracias por acompañármonos.
Un placer, gracias a vos por invitarme.
Gracias.
A información do mar na Radio Galega en Mar de Ardora.
Mar de Vento.
Ou seja, que estás pescando na lancha, Joe, andas as luras, e diste, pero isto que é un submarino, non?
É un submarino ruso, non? Como dicía oito, submarino ruso. É, mira, teñen tope, ese é o cupo de...
Sí, teñen tope, 4.500 kilos.
Ah, bueno, con 4.500 kilos vives, xa.
Bueno, estás un pouco gordo si pesas eso, pero...
Se dio judeu. Mira, non hai axudas para facer submarinos. Eso como é o teu. Ese vai así xa a lastre, como é.
Subvencións?
Sí, dio judeu, porque para os barcos así de pesca non hai, pode haber por eles, entendes?
Pero non creo, eh. Non sei en Colombia, porque algúns fanos na Amazonas, na selva.
Por eso, non sei como é o tema este, non sei como vai, ao carallo, por eso te pregunto, entendes? Preguntarás aí a Alberto, cando volvas a falar con ele.
Ti non viches a ningún, non?
Non, nunca vin cousas desas, eh? Bueno. Fardos no mar, xa te digo que vin alguna vez.
Fardos de droga?
Sí.
E abrícheslos?
Vinos e para non lle tocar, eh? Eu son así de claro.
Chamaches a Guarda Civil?
Nada, non lle tocar, non quero saber nada, porque todo é un problema.
Home, claro que é un problema.
Aquí un homiño culliu e trouxe todo para a terra nun bote, xa hai tempo, e non lle crían, entendes?
Xa.
É triste dicilo, pero é así, xa, como te estou contando.
Bueno, a ti esta noticia non te sorprende nada, non?
No, aquí xa estamos afeitos a isto. Dicía a nivel europeo. Ora, eu non sei como facer deseños de Muxí, eh? Como non estedes nas noticias, aparecedes por calcara cosa. Eu pregunto-me se arriaría no submarino por aí.
non creo. Bueno, xa poden ir tres homes a bordo, dixen os expertos. Tres, eh?
Caralho, tres homes.
Tres homes dentro.
É unha tripulación dun arrastrero.
Tranquilamente. Tal e como están os mundos, é a tripulación dun arrastrero.
Como están os mundos, é ainda que non vayan a ir con menos ainda. Tal e como están mutando as cousas, a burocracia, todo, non te digo nada.
Bueno, cambiando de tema, por certo, o submarino chegou antes co temporal, que tamén é...
Hombre, si xa... Dañe o tempo, vamos a ser claros. Preguntarme que tempo iba a haber, eu deño tempo. Non
pero claro, os rusos ou os colombianos?
Eu deño os rusos sempre, xusto. Os colombianos non lle dá nada. Eu levo-me con rusos que o día de mañan podo safar.
Mira,
ven
un temporal, eh?
Ah, pero un temporal bo, eh?
Temporal bo.
Criminal, eh?
No, xa estamos, está entrando aí, xa que estamos coitando ruidos aí, xa entrou.
No, aquí agora, sabe o que é, xusto?
No.
Están aquí cos patelos, palmeando, marisco. Están palmeando aquí os patelos, aquí un lote deles.
Patelo hai que janalo.
No, meu patelo hai que janalo.
Patelo hai que janalo, amigo.
Aquí, a máis de 4 toneladas, sai aquí agora. vai a ir nunha lanzadera que non vai no submarino.
Aquí Mar de Ardora cambio. Aquí Mar de Ardora cambio, canto levades cambio.
Aquí os cachans cambio, aquí levamos...
Canto patelo cambio.
18 de patelo, 18 medidas.
18 medida, e de janar cartos cambio.
Vamos a janar cartos non, que é para matar algunha lumininha, algunha cousa des. Porque Badexo non se pode, entende?
Non se pode, non se pode. Cocaína sí, pero Badexo non.
Cocaína sí, por eso é o que dixo eu, home. Aquí vai ser o que... O que vai haber con das?
Moi ben, tede cuidado a fin de semana que ven un equinoccio cambio.
Ven un equinoccio, nos ensayaremos o sábado que acá no mellor dá. Estamos preparando aí a gira de verán. Como dixo aquí a panorama, entende?
Cambio corto e cerro.
Cambio corto. Chao.
A Radio Galega coa pesca e coagro. Cada fin de semana, Mar de Ardora e Ferrado e Medio. Mar de Popa.
Novo comisario da Unión Europea, as políticas da Unión Europea continúan sendo criticadas porque abordan os aspectos medioambientais e en moitas ocasións esquencen os empregos e a actividade económica. Titulaba un dixital, hai algunhas semanas, un mar ferido cheo de pescadores cabreados. Un titular que seguramente asinarían moitos dos que nos están a escoitar nestes momentos relacionados co mundo do mar. Creo que esta entrevista sexa máis que nada unha mirada longa a este 2025 que iniciábamos hai algunhas semanas. Quero saudar ao profesor de Economía Aplicada, coordenador do Grupo de Investigación Pesqueira da USC. Este último ano estivo en todos os foros. Estivo en Ribeira e estivo en Celeiro, quero recordar. Profesor, bons días.
Moi bons días, gracias pola presentación.
Está vostede de moda.
A verdade é que aquí sempre procuramos desde a Universidade de Santiago hacer un trabajo aplicado, o sea que una parte de investigación da universidade responde ás necesidades máis inmediatas da sociedade que nos acolle. E un pouco eso é o que nos leva a estes foros, que é onde a xente necesita ese coñecemento.
De acordo. A pregunta xa sei que non é fácil, pode ser ambigua, é capciosa, porque a flota de baixura e a flota de baixura e a flota de baixura ten especialidades, a flota de altura e outro mundo. Acabamos de coñecer os datos do marisqueo na Ría de Arousa oficiais. Como titularía vostede este ano 2025 para pesca en xeral? Esperanzado, cauteloso ou será un ano duro? Que pensa vostede?
Bueno, va a ser un ano duro. Estes últimos foron xa anos duros. Os que veñen van a ser anos duros tamén. E isto vai obligar a cambios no sector. No ámbito do marisqueo, hai un declive generalizado do que chamamos marisqueo, non en Galicia en particular, sino en Europa en xeral e probablemente en todo o mundo, que ten que ver con un nivel de estrés dos sistemas naturais que eleva a que a producción decaiga por factores que son variables. En unos sitios é un parásito, en outros é un virus, en outro é a contaminación, en outro é o cambio climático, en outro é a salinidade, pero está continuamente ese estrés dos ecosistemas, que en algunos casos é máis alto que en outro, acaba provocando que a producción vaya a trancas e a barrancas. En outros sitios, ao mellor, pues, poden levar socioeconómicamente ben. Aquí somos unha economía moi dependente da pesca, entonces os efectos aquí se deixan sentir en toda a sociedade. Se a pesca, o marisqueo, a pesca, a acuicultura, a conserva, non va ben, pues entonces os efectos se sinten na costa e se sinten no interior, se sinten nas familias, se sinten no conxunto da sociedade. Entón, para nós é especialmente importante tratar de adoptar medidas para mellorar a situación.
En segundo lugar, a última vez que falamos, ou a penúltima, xa non lembro, describíamos un pouco a situación das grandes empresas do mar en Galicia, pero chamounos a atención nos últimos tempos e algo máis localizado a crise en Pescado Rubén, en Burela, non? Unha empresa que no seu día foi, aparte, apoyando a equipos deportivos de gran éxito. Sí. Que pasou en esa empresa?
Bueno, eu creo que aí hai un conxunto de factores e creo que hai que decir que, en xeral, o sector de mayoristas e de transformados de produtos pesqueiros é un sector que, como conxunto, va razonablemente ben, pero as circunstancias actuais tamén fan que algunas empresas teñan máis dificultades, como parece que é o caso de Pescado Rubén. En este caso, era unha empresa que tiña unha débeda relativamente importante e que esa débeda pasa por varios períodos de dificultade. Pasa polo período da COVID, pasa polo período da guerra de Ucrania, a subida dos costes da enerxía, a subida dos tipos de interés. Entonces da a impresión que en este caso en particular se xunta unha débeda relativamente importante que mellor en outros períodos eran capaces de enxugar con unhas circunstancias particularmente malas en términos de tipos de interés, tamén en términos de caída determinada caída da actividade, entonces dá a impresión que todo se xunta. E unha das cousas que é importante é precisamente o que acabas de comentar, que cando caen as empresas non só é que se perda esa actividade económica, non só que se perda ese emprego, e ademais todas esas cousas que, en estes casos, ademais esas outras contribucións que fan a economía do seu entorno, en este caso tan destacadamente en Burela, tamén desaparecen con elas.
Por último, bueno, foi a noticia da semana. O pasado día 20, enteráronse a tos peixes da toma de posesión do presidente dos Estados Unidos.
Sí.
Aquí non debemos, nin é o noso mundo, facer un análise político, pero sí económico. É dicir, máis alá do expansionismo, das ideas, máis alá dos seus colaboradores, como ese gran cónsul imperial que parece o señor Manx, ou como se diga, hai unha idea que é o proteccionismo, América primeiro, o resto despois, os arancéis, que para Trump é unha palabra máis bonita do mundo, dixo él, xunto con amor. Como pode influir isto? Ao final, todo o mundo está interconectado, globalizado, é dicir, se un gran país empeza a facer isto, ten influencia en China, que ten unha importante flota pesqueira, ten influencia en Xapón, que ten unha importante flota pesqueira. É dicir, todo isto ao final chegaranos tamén como un como cando tiramos unha pedra a un río, a un lago, e comeza a facer ondas. Isto non é bo. E isto que implicaría? Espabilar en Europa, defender os nosos produtos?
Bueno, eu creo que en Europa temos que repensar moi profundamente o lugar que queremos ocupar no mundo e con que medidas. E a veces creo que hai medidas que se adoptan en Europa ao marxen do que poda acabar facendo o presidente Trump, que é bastante inescrutable e creo que a veces fai promesas que él mesmo non é consciente de se as pode cumplir ou non. Me parece unha persona que ten un sentido do que é a verdade bastante máis relativo que a media. En Europa temos que repensar determinadas políticas que teñen que ver, por exemplo, o esforzo que se fai cara á sostenibilidade ten que estar acompasado ás posibilidades de facer ese esforzo. O esforzo que vamos a facer en promover enerxías alternativas, en facer esa transición, en reducir as emisións, por moi urxente que sexa, que o é. Temos que facelo acompasado ás posibilidades dos sectores productivos se non queremos someter a esos sectores a un estrés maior. E o que caracteriza a principal achega de Europa á solución dos problemas é o estado do benestar que se desenvolveu. E o estado do benestar non existe sin vos empregos. Non hai estado do benestar sin vos empregos. Entonces, casar os vos empregos ca competitividade, co mantenemento do estado do benestar e a sostenibilidade non é fácil, pero aí temos que facer unha reflexión que nos permita compasar máis os pasos. E eu creo que, sobre todo, debemos empezar a pensar que é o que podemos facer nós e o que debemos facer nós, o que está, sobre todo, nas nosas mans, e despois ir vendo que é o que temos que facer para reaccionar ao que fan outros.
Pois ben, pois esa é unha idea principal que tamén vale para a pesca. Ao longo do ano entraremos en materias máis determinadas. Moitas gracias, profesor.
Nada, gracias a vos.
A pesca en Mar de Ardora, os sábados a 7 da mañá, con Xusto López Carril, na Radio Galega. Mar Vivido.
Foise Bernardino Graña, un dos grandes escritores galegos contemporáneos. Nacera en Cangas, no Morrazo, no ano 1932, de familia mariñeira e fillo dun pai mestre. Incorporou o mundo á literatura precisamente dos mariñeiros do Morrazo. Libros como, por exemplo, Profecía do Mar, de 1965. Do mar e do amar, así falaban algúns especialistas en Bernardino.
Sí, parte da poesía de Bernardino ten que ver con iso, co mar. Pero, bueno, como trata o mar, tamén habería que matizalo, pero tamén o poeta do amar, tamén o poeta do amar, o poeta político de denuncia, cívico, o poeta ecolóxico, hai unha gama importante na poesía de Bernardino, non só iso, ese tipo de reduccionismo.
Tanto a intensidade da súa poesía como a forma en que consegue conectar coas persoas, co público, coa xente do mar. Tomando de un poema de Bernardino que él di que é brava besta a brincar. Entón, creo que efectivamente Bernardino, pois, na súa poesía, é iso, é unha brava besta a brincar sobre o mar e é pastor dos cachalotes e érguese como un mascato.
Admirado por o poeta Xosé Iglesias, patrón, co que abríamos hoxe o programa, é que lembra así o seu mestre.
Mariñeiros de Viveiro, Fisterra, Caión, Malpica, Pontevedra, Arousa, Vigo, A Coruña, Noia, Muxía, pescadores e peixeiras mariscadores das rías, de quen son os areeiros e os cons e os faros e as illas, de quen son brisas e gaivotas, a escuma que vos salpica, as ondas fortes trullando e acobesando as sardiñas. Acabo de lervos un fragmento dun poema de Bernardino Graña, que desgraciadamente faleceu a semana pasada a idade de 92 anos. Como ben podedes comprobar, Bernardino era un poeta do mar, un home que describía perfectamente os horizontes azuis, poeta de referencia, xunto Manuel Antonio, para aqueles que buscamos na poesía eses golpes de océano. Na miña experiencia personal teño que dicir que coñecino personalmente no ano 2012 cando a Elga fixolle unha grande homenaxe que durou todo un día na cidade da Coruña. Unha pequena conversa que rematou en un avante. Dalle avante sempre os teus soños. E ti, Bernardino, alá onde vayas, que medre o mar, que medre en nós, en todos os mariñeiros galegos. O teu mar. Medre o mar, Bernardino.
Que o mar lle sexa leve, que descanse en paz un dos grandes poetas do mar. Esta é a homenaxe que fai sempre nas despedidas Mar de Ardora.
Mar de Ardora, Radio Galega.
Temos na popa do programa ao noso biólogo Xavier García Galdo. Bos días, biólogo. Hola.
Hola, bos días, Xusto.
Hoxe falamos dun grupo de peixes moi determinado na nosa diferenciación de especies do mar. Titula ti, que eu teño un vaso.
Sí, queremos diferenciar os sargos, porque cando falamos de sargos estamos falando realmente de varias especies as que temos en Galicia. Son un grupo de peixes da orden dos perciformes, é dicir, forma de perca. Dentro destos están na familia dos espáridos, que teñen un corpo comprimido lateralmente, cunha aleta dorsal con espiñas e unha aleta en forma de aforquillada, non? Neste grupo atopamos tamén a dourada ou o ollomol. Falaremos destes sargos, que realmente o nome ven do latín e significa nome de peixe.
Nome de peixe.
Porque, na antigüedade, todo que se... había no mar, pois se identificaba como sargo, dándolle este nome.
Ben,
este nome a maior parte dos peixes costeiros.
Damos seis características do grupo, 6-7.
Sí, pois os sargos teñen, trátase de peixes costeiros, por un lado, aparecen tanto no Atlántico como no Mediterráneo, vendo preto de 23 especies deste xénero. O seu tamaño pode andar entre os 10 e os 45 centímetros, dependendo da especie. Teñen polo xeral un corpo ovalado e comprimido lateralmente, cunha boca que se proxecta, é protráctil, ten os labios pequenos e ten varias filas de dentes. E posúe unhas escamas bastante ben aparentes. Logo, en canto a como se alimentan, son omnívoros, atopan o alimento entre as pedras ou as pradeiras costeiras. O seu comportamento sexual son hermafroditas. Primeiro, comportanse como fémias e aos poucos anos convértense en machos, cousa que xa comentamos algunha vez.
Sí, sí, sorprendentemente.
Algunha destas especies de espáridos. Cando son novos, pois poden vivir en grandes grupos, incluso capturados polo cerco, que xa comentamos algunha vez, mas cando medran levan unha vida máis solitaria.
Moi ben, gostaria a súa idade. E rapidamente imos coas especies e as súas diferencias. Empezamos polo sargo común.
Sí, falaremos de tres especies: sargo común, Diplodus sargus, e de cor plateado, máis branquecino na parte ventral, e nos costados presenta entre 8 e 12 bandas verticais negras. E na base da cola presenta unha mancha negra moi marcada e pode acadar pois sobre 4 kilos.
Falamos agora da chopa.
O Diplodus. Sí. Sí, o Diplodus vulgar, o sea, a chopa, chaparella ou a mojarra, que lle chaman en outros sitios en España, que é de cor prateado, pero ten dúas franjas negras, unha detrás da cabeza e outra na cola. Xeralmente só alcanza un kilo ou algo así.
Temos unha terceira
especie. Logo teríamos o sargo breado, sí, que é o Diplodus cervinus, que é de un cor prateado con 5 franxas pardas. É unha especie de maior tamaño, de máis de 5 kilos. Para os pescadores submarinos isto é un trofeo, non?
Absolutamente un trofeo.
Sí, perdón, dixen tres especies. Cuarta especie sería o bicudo, o sargo bicudo, que o Diplodus puntazo, que, bueno, é plateado tamén con entre 7 e 11 franxas negras, e a mancha negra na base da cola de todos estes animais, e ten unha característica boca en forma de pico.
Especie riquísima, que non está en comida.
Efectivamente, calquera delas é digna de metelo no forno.
Os sargos, sí, señor, hoxe pechamos con él. Lembramos tamén o biólogo que alguén deixou a porta aberta e as borrascas entraron en Galicia. Lembrámolo de novo, que non queremos desgracias, ¿eh? Xa están as confrarías avisadas, Protección Civil. Un escenario moi agresivo no mar. Temporal no mar con mar de vento dende pasado mañá luns, sobre todo, con ondas de entre 7 e 8 metros de altura. Por lo tanto, amarrar estachas, cabos, fixar as nasas e moitísima prudencia, que non queremos desgracias. Moi ben, biólogo, volvemos a próxima semana.
Pois nada, a ordenar os pertrechos no porto, mentras amai no temporal. Boa semana a todos.
Boa semana. Boa semana. Así abríamos co bello refrán, non? Gaivotas peito a terra, mariñeiros a merda. Un dos máis repetidos. Durante 3 días, alo menos, quizás 4 ou 5, a flota de baixura terá que estar amarrada. É o que toca. Toca inverno. Hoxe estivo facendo as chamadas dende a telefonía do barco, como se facía noutrora, Sandra Romero. E, como xefe de máquinas, Gustavo Lonca. Volvemos a próxima semana, señoras e señores. Coidado co mar. Boa semana, boa marea, boa proa e moito peixe. Saúde e mar.